ทำไมการลงทุนในหุ้นถึงเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนวันนี้ผมจะชวนมาเล่าถึง5ข้อดีพอรู้เรื่องราวเหล่านี้เสร็จก็พบว่าจริงๆมันไม่ได้ยากและมันเจ๋งมากๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆเป็นประจำกันครับวันนี้จะมาชวนคุยถึง5ข้อดีนะครับ5เหตุผลแหละว่าทำไมการลงทุนในหุ้นน่ะถึงน่าสนใจสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับเพราะจริงๆผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่มีความฝันคล้ายๆผมแหละเราอยากจะเริ่มเป็นมนุษย์เงินเดือนวันใดก็วันหนึ่งนะอยากเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวสักอย่างนะครับจะได้อิ่มเอมด้วยความอิ่มเอมอยากเป็นเจ้าของนะครับแต่การเป็นเจ้าของกิจการสักอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายครับจริงๆผมลองมาหลายอย่างแล้วนะตั้งแต่เพาะพันธุ์สุนัขนะฮะเปิดร้านหนังสือให้เช่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยปลาสวยงามทำมาเยอะมากนะฮะเพราะทำระหว่างที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นี่แหละเพราะว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของไงทีนี้ไอ้สิ่งที่เล่ามาเนี่ยครับมันต้องใช้เงินเยอะใช้เวลาเยอะนะครับปวดหัวกับลูกช่องลูกจ้างคือตอนเราเป็นลูกจ้างนะเราไม่ปวดหัวพอเราเริ่มมาดูแลกิจการของเราเองในขณะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยนะปวดหัวชิบหายเลยนะต้องบอกว่าโหอะไรก็แบบนะเขาก็สนใจสิ่งของตัวลูกจ้างก่อนเสมอเดี๋ยวลายแล้วเดี๋ยวโอ้โหปวดหัวสารพัดครับแต่หุ้นเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเลยเรียกว่าเริ่มต้นได้ง่ายนะครับมาฟังกันว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างครับอันแรกเนี่ยนะครับคือใช้เงินน้อยครับจะเปิดร้านอะไรสักร้านเนี่ยนะขนาดร้านบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยนะเชื่อไหมผมว่าต้องมีสัก 50,000 บวกอ่ะกว่าจะซื้อรถเข็นกระชอนเนื้อหมูแดงบะหมี่อะไรไหวบอกว่าโต๊ะเติมอีกนะ 50,000 เอาอยู่ว่าไม่รู้นะแต่ประมาณนะน่าจะพอได้หรือว่า 50,000 ไม่เกินแสนแต่การลงทุนในหุ้นครับเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินหลักพันเพราะว่าคอนเซ็ปต์ในการลงทุนในหุ้นครับตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้คร่าวๆนะครับในหุ้นส่วนใหญ่ว่าเราต้องซื้อขั้นต่ำที่100หุ้นและหุ้นแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันธนาคารบางธนาคารราคา10กว่าบาทค่ายมือถือบางเจ้านะราคาไม่ถึง10บาทร้านสะดวกซื้ออาจจะราคาสัก 5-60 บาทเราเห็นเลยมั้ยครับสมมติร้านสะดวกซื้อราคา60บาทครับเราซื้อ100หุ้นเราใช้เงิน 6,000 บาทบวกค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ XX บาทนะครับแล้วแต่ใช้เงินหลักพันนี่ไงเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อแล้วเสี้ยวหนึ่งนะฮะก็แน่นอนวันที่คุณมีเงินหลายล้านอาจจะซื้อแฟรนไชส์เขาก็ได้ก็ตอนนี้เงินยังไม่ถึงไงเป็นมนุษย์เงินเดือนนะยังเก็บเงินไม่พอเว้ยแต่อยากเป็นเจ้าของเรารู้ว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันกำไรดีนะเราคิดเองคิดหรือเปล่าไม่รู้ว่ากำไรดีนะก็เลยอยากเป็นเราสามารถเป็นผ่านการลงทุนในหุ้นได้ครับแปลว่าจริงๆเราเริ่มเห็นไหมหลักร้อยหลักพันได้หรืออย่างปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับปตท.เนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่40บาทบวกลบเงี้ยเราซื้อ100หุ้นเราใช้เงิน4,000 บาทบวกลบเนี่ยเป็นเจ้าของปตท.ได้เลยเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในข้อดีครับใช้เงินไม่มากคุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้แหละข้อดีข้อที่2ครับสภาพคล่องสูงครับใช้เงินน้อยแล้วยังถอนง่ายอีกสภาพคล่องสูงคืออะไรครับเรานึกถึงที่ดินสมมติเรามีที่ดินเรามีคอนโดเรามีบ้านอะไรเงี้ยอยากจะขายเนี่ยขายยากไหมใช้เวลาเนี่ยเรามีทองคำครับนะมีทองคำแท่งขายยากไหมไม่ยากเว้ยเทียบกับที่ดินคนละเรื่องเลยเดินมีทองคำแท่งอยู่ไหมอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดช็อตเงินนะเดินเข้าร้านทองได้เลยสมัยก่อนร้านทองไม่ได้อยู่ในห้างนะก็ต้องวันทำการนะเสาร์อาทิตย์เขาก็ปิดนะเยาวราชอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในห้างแล้วนะฮะเยาวราชบางร้านแม่งเปิดเสาร์อาทิตย์เปิดหมดเลยนะมีทองแท่งถือไปแลกเงินกลับมาได้ทันทีตามเรทณวันนั้นๆได้ไหมนี่สภาพคล่องสูงมากเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วมากหุ้นคล้ายๆกันหุ้นเนี่ยจะอยู่5วันทำการจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะฮะตามที่เขาประกาศหลักๆกลมๆก็คือ5วันทำการครับเสาร์อาทิตย์อาจจะขายไม่ได้แต่ก็ถือว่าสภาพคล่องสูงมากสูงกว่าที่ดินเยอะแพ้ทองคำหน่อย not bad นะครับอันที่3ครับหุ้นมีปันผลครับปันผลคืออะไรปันผลคือจริงเหมือนดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารนี่แหละแค่ว่าปันผลมันไม่นิ่งในแต่ละปีคือกำไรมากเขาก็หายมากกำไรน้อยก็หายน้อยไม่เหมือนดอกเบี้ยเงินฝากที่เขาฟิกซ์ไว้เท่านี้แต่จริงๆดอกเบี้ยเงินฝากที่ว่าฟิกซ์เนี่ยมันก็ฟิกซ์ชั่วระยะเวลานึงเท่านั้นเองเพราะสมัยก่อนย้อนไป25ปี30ปีก่อนเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอยู่ที่12% นะครับฝากประจำธนาคารเล็กๆเนี่ย 16% นะฮะฝากออมทรัพย์อยู่ 6-7% นะฮะต่อปีนะครับต้องเรียกว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับวันนี้เป็นไงเหลือไม่ถึง 1% เปลี่ยนไหมดอกเบี้ยเปลี่ยนเหมือนกันปันผลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงๆก็สูสีเซมเซมที่ดินครับสมมติเรามีห้องเช่าหรือมีที่ดินให้เช่าเราได้เงินสดกลับมาในฐานะค่าเช่าใช่ไหมคล้ายๆดอกเบี้ยเงินฝากคล้ายๆปันผลหุ้นเรามีทองคำฮะกองอยู่ที่บ้านนะผ่านไป1ปีไม่มีอะไรคืนมานะคือถ้าไม่ขายไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นหุ้นมีปันผลคล้ายๆค่าเช่า คล้ายๆดอกเบี้ยเงินฝากมีสภาพคล่องสูงด้วยมีปันผลกลับมาด้วยใช้เงินน้อยด้วยไหมนี่คือข้อที่3ครับเพราะหุ้นมันมีปันผลครับส่วนข้อที่4ครับแบ่งขายได้ครับแบ่งขายได้แบ่งขายได้แปลว่าอะไรที่ดินโฉนดเนี่ยจะไปแบ่งโฉนดมาขายเนี่ยโอ้ยุ่งไม่รู้เท่าไหร่กี่ยุ่งได้บอกไหมทองคำแท่ง10บาทไปแบ่งขายไม่รู้เขาถอนไหมไม่เคยนะผมขายทั้งก้อนแล้วขายแต่หุ้นเนี่ยครับว่าเรามีพันหุ้นเนี่ยเราแบ่งขายได้ทีละ100หุ้นนะครับเราซอยย่อยได้ตามที่เราอยากได้สมมุติวันนึงเราซื้อหุ้นเข้าไปครับที่ราคา10บาทครับเรามีอยู่ 1,000 หุ้นนะซื้อหุ้นที่ราคา10บาท 1,000 หุ้นใช้เงินไป 10,000 บาทบวกค่าธรรมเนียมนิดหน่อยวันดีคืนดีครับหุ้นมันราคาโตขึ้นเป็น20บาทครับโอ้โห20บาทเลยเราแบ่งขายสัก500หุ้นครับ20บาท500หุ้นแล้วได้10,000นึงต้นทุนเราคืนกลับมาแบ่งคือขายได้มาแล้วเหลือหุ้นลอยๆวิก500หุ้นที่ไม่มีต้นทุนแล้วแล้วหุ้นพวกนี้ก็มีปันผลไงข้อเมื่อกี้จ่ายปันผลให้เราทุกปีฮะต้นทุนก็ไม่มีได้ปันผลจากหุ้นที่มีอยู่ฟรีๆนะจากการที่เราแบ่งขายหุ้นได้นะนอกจากสภาพคล่องสูงแล้วแบ่งขายที่โคตรเจ๋งนะข้อสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดเลยนะในฐานะที่เคยเปิดกิจการอื่นๆมาหลายกิจการในขณะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับไปเฝ้าร้านหนังสือเนี่ยตอนกลางวันเราทำงานประจำใช่ไหมเราจ้างลูกจ้างไปเฝ้าตอนกลางวันเราเฝ้ากะเย็นถึงดึกเหนื่อยไหมเหนื่อยชิบหายเลยครั้นจะจ้างผู้จัดการดีๆสักคนมาเฝ้าร้านหนังสือเฝ้าร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยไหวป่าววะไม่ไหวนะผู้จัดการดีๆเงินเดือนเท่าไหร่วะเมื่อไหร่จะคุ้มวะนึกออกป่าววุ่นวายปวดหัววันที่ลูกจ้างลากลางวันกูทำงานลาไม่ได้เดี๋ยวเวลาแม่งเสร็จหมดเนี่ยทำไงปิดร้านเอารายได้หายชีวิตวุ่นวายไอ้ข้อสุดท้ายผมเลยชอบมากครับคือบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนบริษัทที่เราทำงานอยู่นะครับเผลอๆอาจจะใหญ่กว่าบริษัทที่เราทำงานอยู่เขามีผู้บริหารที่โคตรจะเก่งรู้ได้ไงว่าเก่งเงินเดือนมันหลายแสนจนถึงหลายล้านนะครับเราว่าเราเก่งแล้วเราเงินเดือนเท่าไหร่วะบริษัทน่าจะฉลาดที่จะยอมจ่ายตังค์แพงๆให้คนเก่งๆมากกว่าจ่ายตังค์แพงๆให้คนไม่เก่งถูกไหมแปลว่าถ้าเขาฉลาดคนที่บริหารอยู่เนี่ยโคตรเก่งเลยเพราะบริษัทยอมจ่ายตามแผงๆเราเอาเงินไปซื้อหุ้นเป็นเจ้าของเว้ยผู้บริหารเนี่ยทำงานให้เราเพราะเราเป็นเจ้าของสบายไม่ต้องเฝ้าร้านไม่ต้องอะไรมีผู้บริหารจัดการให้ซึ่งผู้บริหารอย่าง CEO เขาก็จะมีทีมเขามี CFO มี CTO มี CCC C อะไรเต็มไปหมดเลยมีผู้จัดการมีพนักงานคอยทำงานเป็นโครงสร้างใหญ่โตให้เราเลยเราเอาเงินไปร่วมหุ้นด้วยเฉยๆแล้วรอให้กิจการที่ดีเหล่านั้นมันเติบโตสบายไหมตั้งแต่ใช้เงินน้อยแล้วครับเป็นกิจการที่ใช้เงินน้อยนะมีสภาพคล่องสูงนะมีปันผลด้วยนะแล้วก็ยังแบ่งขายเป็นส่วนๆได้แบบง่ายดายแล้วยังมีผู้บริหารที่เก่งๆดูแลกิจการให้เราอีกเราไม่ต้องเหนื่อยไปนั่งเฝ้าร้านไปนั่งชงกาแฟไม่ต้องลวกก๋วยเตี๋ยวเองกิจการรันให้เราเพราะฉะนั้นเราเหมือนไปร่วมลงทุนด้วยเงินนี่แหละนะฮะจริงๆเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มาทุกเดือนทุกข้อเลยสำหรับผมนะตอนสมัยนั้นโหโคตรดีเลยมีที่ไหนวะเป็นเจ้าของห้างเซ็นทรัลเป็นเจ้าของปตท.เป็นอะไรโดยที่แบบต้องไม่ยุ่งมันเลยครับเราคอยแค่ดูว่ากิจการเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยที่เราอยากให้มันเป็นไหมถ้าไม่อยากเราก็ขายหุ้นออกสภาพคล่องมันสูงนี่ขายไปซื้อตัวใหม่นึกออกป่ะชอบบริษัทยาอยู่ดีๆขายบริษัทยาไปซื้อโรงแรมนะก็ย้ายหุ้นไปซื้อสบายไม่ต้องวุ่นวายอะไรนะเขาทำงานไม่ตรงดั่งใจเราเราก็เลิกเป็นเจ้าของเขาเท่านั้นเองนี่เป็นข้อดีที่ทำให้ผมอยากจะมาแนะนำมนุษย์เงินเดือนหรือจริงๆเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์เนี่ยก็ทำเรื่องราวเหล่านี้ได้เหมือนกันเพราะจริงๆไอ้ใช้เงินน้อยเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอาจจะโอเคเจ้าของกิจการบอกเงินกูเยอะก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเงินน้อยยังลงทุนได้เงินเยอะลงทุนได้อยู่แล้วสบายมากใช่ไหมครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่มันยากๆให้ง่ายในทุกๆครั้งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ